რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ახლა განმეორებით შეგიძლიათ მოისმინოთ პროგრამა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
თავისუფლების ერთი საათი არის ეთერში, გადაცემა რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში. მე ვარ გოგი გვახარია. ეს გადაცემა მიმყავს 17-დან 18 საათამდე ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი და ანანო ცინცაბაძე ჩვენი გადაცემის პირველი სტუმარი. ანანო წარმოადგენს ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრს და დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ერთ ძალიან საინტერესო პროექტზე, რომელიც თუ რამე მეშლება ანანო გამისწორებს, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის პროექტია, ხო, როგორც ვიცი,
ხარდაჭერით,
ანუ მას ასრულებს თქვენი ორგანიზაცია წვალი ალტერნატივა, მე მგონი
წვალი ალტერნატივასთან ერთად, დიახ,
შესანიშნავ. ხა აუხსნით რადიოსთანავს, მე რაც ვიცი, ჯერ ამას ვეტყვია, მე მოგისმენთ, რომ საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, ინდუსტრიულ ქალაქებში შეიძლება ასე ითქვას, ანუ ქალაქებში სადაც ჯერ კიდევ წარმოება მუშაობს, სესტაფონი, ჭათურა, ტყიბული, კაზრეთი, ხო? ზუსტად აი ამ ქალაქებში ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრმა მიზნად დაისახა გააძლიეროს ადგილობრივი აქტივისტები და მუშები. შეიძლება გაუკვირდეს რადიოსმენელს, ან ვერ გაიგოს, რას ნიშნავს გაძლიერება, მაგრამ ორგანიზაცია, რომელსაც წარმოადგენს ანანო, არის ორგანიზაცია, რომელსაც ჰქვია ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრი. ანუ ლაპარაკი არის გაძლიერებაზე და სწავლებაზე, უფრო სწავლებაზე, როგორც გაძლიერებაზე.
გაძლიერებაზე სწავლებით.
ხო, ხო. სწავლა, სწავლა და სწავლა. ანუ ვასწავლით მუშებს და აქტივისტებს. ეხლა იწყება ხოლმე ასეთი კითხვები: რას ასწავლით? ადამიანის უფლებებს ვასწავლით, თუ პირველ რიგში ვცდილობთ მათ გაძლიერებას და მათ გაძლიერებას პირველ რიგში. ზესტაფონი, ჭათურა, ტყებული, კაზეთი, ყველგან იყავით?
კი, ყველგან.
აი ხო გისმენთ, ესე იგი პირველ რიგში ალბათ ყველაზე საინტერესოა, სანამ ცაცაკე ვისაუბრებით რეგიონებზე, როგორ აღიქვეს თქვენი თავად მუშებმა და აქტივისტებმა თქვენი იქ ჩასვლა, თბილისიდან ჩამოვიდნენ აქტივისტები?
მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემით დაინტერესებისთვის. გაძლიერება რამდენიმე კომპონენტს მოიცავს და პირველ რიგში ეს არის კომპონენტი ინფორმაციის გამოტანის. ინდუსტრიული ზონები, ეს არის ჩაკეტილი დახურული ზონები, რომლიდანაც არ გამოდის ობიექტური ინფორმაცია. ჩვენ არ ვიცით, რა ხდება იქ, არ ისმის მუშების ხმა. ამიტომ ამ პროექტის კომპონენტი მთავარი იყო ის, რომ გამოგვეტანა მუშების ხმა. მუშების ხმის გამოტანა როგორ შეიძლება ყველაზე ეფექტურად რად მოხდეს? ეს შეიძლება მოხდეს ისე, რომ ამ სფეროში ჩაერთოს ახალგაზრდობა, ჩაერთოს ისეთი
აქტივობრივი ახალგაზრდობა.
ყავდა ადგილობრივი აქტივისტები, ყავდა აქტივისტები თბილისიდანაც. ეს იყო ჯგუფები, ახალგაზრდა სტუდენტების ჯგუფები, რომლებიც ჩვენმა ორგანიზაციამ შეერჩია მათი ინტერესის სფეროების მიხედვით. ეს იყვნენ სტუდენტები, რომლებიც დაინტერესებულნი იყვნენ გარემოს თემებით, სოციალური თემატიკით, მუშების უფლებებით. მოხდა მათი აუშალოდ ადგილზე ჩაყვანა 4-ვე ინდუსტრიულ ზონაში. ისინი ხვდებოდნენ მუშებს, ესაუბრებოდნენ, მათ შორის შედგა კომუნიკაცია და უშუალოდ ამ მუშებისგან იღებდნენ ინფორმაციას, როგორ ცხოვრობენ ისინი, როგორ მუშაობენ, რა დაბრკოლებებს და პრობლემებს ხვდებიან ამ მუშაობის პერიოდში.
აქ ყველაზე პრობლემატური რეგიონი, მე მგონი, თუ ცდები გამისწორებთ, კაზრეთი არის.
კაზრეთი არის
ყველაზე დაკეთებული. ხო,
ძალიან გამიჭirdება ესე დავყო, რომელია ყველაზე პრობლემური, თუმცა კაზრეთში შემიძლია გითხრათ, რომ ყველაზე მწვავედ არის, ყველაზე მწვავედ ყავის უკვე შედეგები საწარმოს სტრატეგიული მუშაობისა. საწარმო სტრატეგიულად მუშაობს იმისთვის, რომ გაიძლიეროს თავისი პოზიციები, როგორც დომინანტმა ორგანიზაციამ, რომელიც იქ არამხოლოდ საწარმოს მართავს, არამედ მთელს რეგიონს მართავს, მართავს თვითმართველობას, პოლიციასთან წვდომა აქვს და ძალიან გავლენიანი სუბიექტია. ეს გავლენა იგულისხმება თითოეული მუშის ფსიქიკაზე, მათი ცხოვრების წესზე და ეს გავლენა იგრძნობა სახელმწიფოზე. კაზრეთში ეს ყველაზე გამოკვეთილად ჩანს, მაგრამ არანაკლებ პრობლემური რეგიონები არის ტყიბული. ტყიბული ეს შეგვიძლია შევაფასოთ როგორც სიჩუმის რეგიონი, იქიდან ინფორმაციის ამოღებაც კი რთულია. იქ არის სრულ ნიჰი ნიჰილის მეგამფებული უნდა ძალიან ბევრი ეცადო რომ მუშებმა ასე ვთქვათ გაგეხსნან გესაუბრონ რა ჭირთ რა უჭირთ
ნიჰილიზმი თუ რა თქვენი საქმეა და ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ რამდენადაც ვიცი აი იგივე კაზრეთში საწარმოებში უბრალოდ არ იღებდნენ მუშები აქტივისტებს რადგანაც ამოდენ რომ მათ პრობლემა არ აქვთ
როდესაც ვიძახი რომ კაზრეთში არის ამ კუთხით ყველაზე მეტად ამოქმედებული საწარმოს სტრატეგიული მუშაობის შედეგები იმას გულისხმობ რომ იქ რამდენიმე ჯგუფი არის მუშებისა ვინც გეუბნება რომ ჩვენ კარგად ვცხოვრობთ იქ არის ძალიან დაქსაქსული გათიშული ერთმანეთისგან სიტუაცია და რთულია მოიძიო ერთი აზრი ერთიანი აზრზე მდგარი ჯგუფი მუშების რომელიც სავარაუდოდ რაიმე წინააღმდეგობის შემქმნელი არიან ეს არის ძალიან დაქსაქსული ჯგუფები და ამ ჯგუფებში მოდის ხალხი ვინც პირდაპირ იძახის რომ ჩვენ ნორმალურად გვაქვს ყველაფერი აქ ყველაფერი კარგად არის თქვენ რატომ ჩამოხვედით იყო ესეთ შემთხვევა ჩვენ ყოველდღიურელი აქტივისტი რომელსაც უთხრეს რომ ტყიბულში ხალხი იხოცება წადი და იქ მოაყარეს საქმე რა თქმა უნდა ძალიან დიდი ნაწილის უკან დგას საწარმო მაგრამ კიდევ პრობლემა დამქირავებელი RMG Gold-ი RMG Copper-ი კაზრეთის შემთხვევაში მაგრამ მე მექნებოდა შთაბეჭდილება რომ იყვნენ ადამიანები ვისაც გულწრფელად ჰქონდათ ეს გაბრაზება და არ არის ეს გასაკვირი იმ გაფიცვების შემდგომ გამოფებულ მდგომარეობას თუ გავითვალისწინებთ რაც დღეს კაზრეთშია. ტყიბულში ამ ხრივ განსხვავებული სიტუაცია, ვინაიდან უბრალოდ არის ძალიან დიდი შიში. შიში იმისა, რომ არ ვთქვა ზედმეტი და შემდგომ ეს არ მომიბრუნდეს მე ინფორმით, რომ დავკარგო სამსახური.
ნუ პრინციპში ყველგან ის ალბათ ეს შიში ალბათ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია.
შიში ძალიან მნიშვნელოვანი
ფაქტორია. რა ვინტერესებს სანამ შემდეგ ეს დაფონზე ვისაუბრებით თუ იცოდნენ ახლა რატო ჩავაცივდი ამ RMG Gold-ს და იმიტომ რომ უცხოელების აი იმდენად დაკეტილია ეს სივრცე რომ მე ვიცი რომ უბრალოდ უცხოს არ უშვებდნენ შიგნით ხო შეგიშვეს
საწარმოში რა თქმა უნდა რა ეს გამორიცხულია თუმცა საწარმოში ვერ შევედით ვერც ტყიბულში რამდენიმე მაღაროში შევედით ჭიათურაში და ზესტაფონშიც არ შეგვი საწარმოში შეშვება ზოგადად არის პრობლემა თვითონ სამუშაო ობიექტზე შეშვება
აი მაგალითად ჩვენ რომ მოვიდოთ რომ გეგმავდით წითელი ზონის განაცემა გვინდოდა წითელი ზონა მიგვეძონა თქვა ტყიბულში გამდგომარეობა ან ჭიათურაში კამერით რომ მოვინდოდოთ შესვლა ვერ გადავიღეთ კარგი
ძალიან სერიოზული პრობლემა შეგექმნებათ იმისთვის რომ შეხვიდეთ და რამე კამერით მით უმეტეს დააფიქსიროთ. დღეს საუბრობდი ჩემს კოლეგასთან ერთად, როდესაც ადგილზე მაგალითად კაზრეთში ჩადის სახელმწიფოს წარმომადგენელი. ეს ყოველთვის შეგხვდება ისე რომ სახელმწიფოს წარმომადგენელი და RMG Gold-ის თანამშრომლები შეხვდნენ მოსახლეობას. მაგრამ როცა ადგილზე ჩადის არასამთავრობო ორგანიზაცია აქტივისტთა ჯგუფი ერთადერთი რასაც კაზრეთში შეგიძლიათ შეხვდეთ არის პატრულირებული მანქანები რომლებიც დადიან ტერიტორიების ირგვლივ სადაც თქვენ რაღაც აქტივობას ახორციელებთ და არის განცდა მუდმივი მონიტორინგის მუდმივად ვიღაც შავი მანქანიდან ან დიდი ჯიპიდან გაკვირდება მაგრამ უშუალოდ პირდაპირ გახსნილი პირი წარმომადგენელი რომელიც გეუბნება რომ მე საწარმოს წარმომადგენელი ვარ ასეც ვერ შეხვდებით მით უმეტეს ვერ შეხვალთ
საწარმოს როგორ ხსნიან ამას როგორ ხსნიან ამ ჩაკეტილობას რა მიზეზი რა
მე მგონია რომ ჩაკეტილობის მიზეზი არის ერთი რომ საწარმოებს ამ ყველა ტერიტორიაზე აქვთ იმდენად გამყარებული პოზიციები რამდენადაც ძალაუფლება რამდენადაც ისინი ცდილობენ გატეხონ ისეთი ადამიანური ფაქტორები როგორიც არის სოლიდარობა მუშების სოლიდარობა ერთმანეთის მიმართ ემპათიის გრძნობა ზოგადად მოსახლეობაში იმიტომ რომ მოსახლეობაში ნახავთ დაქსაქსულ ასე ვთქვათ ჯგუფებს თუ ვთქვათ ოჯახიდან რამდენიმე წევრი დასაქმებულია საწარმოში ის სრულიად სხვანაირი ინფორმაციას გაცვლით თუ არ არის დასაქმებული იმისგან სრულიად სხვანაირი ინფორმაციას იღებთ და ძალიან საწარმო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის რომ გამოიყენოს ერთი მხრივ მუშების სიღადაკე სოციალური მდგომარეობა გაჭირვება მეორე მხრივ ის რომ ის არის ერთადერთი დასაქმების წყარო იმ რეგიონში ის არის მონოპოლისტი და ის არის ფაქტურად საშუალება მარტივად რომ ვთქვათ არ მოკვდე მშიერი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თემა, იმიტომ რომ ის მრავალი დარღვევა შრომით დარგში, უსაფრთხოების პირობების დარგში, სანიტარულ-ჰიგიენური პირობების დარგში. ეს არის ბუნებრივად მაპროვოცირებელი სერიოზული წინააღმდეგობის. მაგრამ საწარმოები ამ ოთხივე სამიზნე ტერიტორიაზე იყენებენ ძალიან სტრატეგიულად დაგეგმილ მოქმედებებს, რომ გატეხონ ეს წინააღმდეგობა. პირველ რიგში ამ წინააღმდეგობის გატეხვა ხდება იმით, რომ მუშები დამოკიდებულები ხდებიან საწარმოზე. აქ არის ჩართული არა მხოლოდ საწარმო, არამედ ჩართული არის სერიოზულად საბანკო სისტემა, საფინანსო სისტემა. ოთხივე ტერიტორიაზე მუშების და მოსახლეობისაც 90% აქვს ბანკის ვალი. კაზრეთში რეპრეზენტირებდნენ ესე, რომ სტაბილური ხელფასი რა მინდა, თუ მე ვერ ავიღებ ბანკის ვალს. რეალურად ის ხელფასი
რო იღებენ ამ ბანკის ვალს, რაამე ბიზნესში უნდა, თუმცა ჩადონის ფული.
გეტყვით, ეს არის აუცილებლად გვეკითხებით, ეს არის განსხვავებული მიზეზები, მაგრამ რეალურად თავი მიზეზი ისაა, რომ ხელფასი არ იმდენად მიზერული, როდესაც ოჯახში მუშაობს ერთი პირი და როდესაც მას აქვს სიცოცხლის ფასად განხორციელებული სამუშაოს მიხედვით აღებული 500 ლარი და ყავს მრავალშვილიანი ოჯახი. უბრალოდ არ ყოფნის ის თვიდან თვემდე. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის კლინიკური მდგომარეობა, პაციენტები ოჯახში, ჯანმრთელობასთან დაკავშირებული პრობლემები. ძალიან ხშირად ვალის აღების მიზეზი არის მიწის დამუშავება. მაგალითად, კაზრეთში სოფლების მიმდებარე სოფლების მოსახლეობის უმეტესობა იძახდა, რომ აიღეს ფული ბანკისგან, როგორც ვალი, იმისთვის, რომ დაემუშავებინათ მიწა, მოეყვანათ მოსავალი და ქონდათ დამატებითი შემოსავალი. თუმცა აქ უკვე მეორე პრობლემას ვაწყდებით და ეს არის გარემოსთან დაკავშირებული პრობლემა, ნიადაგი არის იმდენად დაბინძურებული.
განსაკუთრებით კაზრეთში.
კაზრეთში ჭიათურაში უმძიმესი მდგომარეობა არის ამ ხრივ, ზესტაფონში ძალიან მძიმე
მდგომარეობა. ჯანელტელატო თქვით ხო, ამიტომ იყო ჩართული ამ პროექტში, ეს იყო მათი მათი როლი,
ეს იყო მათი მიმართულება გარემოს საკითხზე. ისინი არ ამოწმებდნენ ამას, რომ მათ არ ცხვა მრავალი პროექტები რაშიც ამოწმებენ. უბრალოდ მათი მხარდა ჭერა ამ პროექტში გამომდინარეობდა იქიდან, რომ გამოეკვლიათ ეს ინფორმაციაც, მისი ობიექტურობაც და მათ მეტი ექსპერტიზა აქვთ ამ დარგში ვიდრე ჩვენ. და ვლინდება, რომ რეალურად მოსახლეობა მუშები სხვადასხვა სოციალური საჭიროებებისთვის იღებენ ბანკის ვალებს, მაგრამ ხშირად ამ ბანკის ვალის აღება არის სრულიად გაუმართლებელი, იმიტომ რომ დაბინძურებული ნიადაგის, დაბინძურებული გარემოს, დაბინძურებული წყლის პირობებში მოსავალი მოდის აბსოლუტურად მოწამლული. ან საერთოდ ჩვენ ვნახეთ კარტოფილები, რომლებიც არ გაიტანება ბაზარზე, იმას არავინ არ იყიდის, ასე ვთქვათ.
თავად თუ იციან ან თუ კითხეთ გარემოს, ნუ აი თუ კარტოფილი ნახეს გასაგებია, მაგრამ საერთოდ ამაზე თუ ფიქრობენ გარემოზე?
ძალიან უნდათ არ უნდათ ფიქრობენ. ძალიან ბევრ ოჯახში ვიყავით ჩვენ მისული, ვესაუბრეთ. ტენდენცია მოდის ისეთი, რომ ყველაზე მაღალი ასაკი ნელ-ნელა ყალიბდება სოფლებში 54 წელი და ყველაზე ხშირად რაც მესმის, თავის სიკვდილით აქ არავინ არ კვდება. სიმსივნე გახდა ჩვეულებრივი ამბავი. მოწამლულია წყალი, მოწამლულია საკვები ნივთიერებები, რაც მთავარია, არ არის ამის კვალიფიციური გარემოს დაცვითი დასკვნები წარმოდგენილი და ამით სარგებლობს ორგანიზაცია. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ როგორც წესი, კონცენტრაცია მძიმე მეტალების ერთი პროდუქტიდან მეორეში იცვლება. სხვადასხვა დროს აღებულ სინჯებში სხვადასხვა მონაცემი შეიძლება მივიღოთ. საწარმოს აქვს დრო გააკეთოს სწრაფი რეაგირების, მაგრამ არახანგრძლივი ეფექტის გარკვეული მოქმედებები და დადოს დასკვნა, მაგალითად, რომ იმწუთას არ არის დაბინძურებული ესა თუ ის სინჯი, როდესაც ამ დროს ძალიან სერიოზულად.
ან გადაიხადოს ჯარიმა, თუმცა ესეთი.
ეს მეორე საკითხია, ეს მეორე საკითხია და როგორც წესი ეს მიემართება შრომის უსაფრთხოების საკითხებს, აუცილებლად უნდა ვთქვათ და ეს ცენტრალური თემა არის, რომ შრომის უსაფრთხოების საკითხები არამხოლოდ მოგვარებული არ არის განსაკუთრებით მაღაროებსა და შახტებში, მუშები მიდიან საკუთარი სიცოცხლის ფასად სამუშაოზე. ყოველი დღე არის 50%-იანი სიკვდილი. არ არის უზრუნველყოფილი სათანადო ეკიპირება, არ არის უზრუნველყოფილი მხარდამჭერი მუშა, მაგალითად მაღაროში ორი უნდა ჩავიდეს ერთად იმისთვის, რომ მხარდაჭერა კონდეს თავად ძირითად მომუშავე პირს. როგორც წესი ერთი ადამიანი ასრულებს 4-5 ადამიანის სამუშაოს იმისთვის, რომ ეკონომია გატრიოს საწარმოებმა. ფეხსაცმელი, თავსაფარი, ნებისმიერი დაცვის საშუალებები არის, ან ძველი, ან არასაკმარისი, ან საერთოდ არ შემოაქვს საწარმოს. ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები არის თვითონ მაღაროში და შახტაში დასამონტაჟებელი სადგომები, რომელზედაც უშუალოდ დგება ადამიანი, ის არის უარგისი ხისგან გაკეთებული და ეძახიან დამარცხებას, მარცხთან არის დაკავშირებული თუ მუშას ვთქვათ ინციდენტის შემთხვევა და ამის გატეხვით და ვთქვათ ადამიანის ჩამოვარდნი ძალიან ხშირი არის ზიანი. ასეთი ზიანის დამზღვევი სერიოზული და ეფექტური მექანიზმები არ ხორციელდება. რა თქმა უნდა, მოქმედებს უშუალოდ ტექნიკური დანადგარების შემოწმების ექსპერტიზის ინსპექცია ეკონომიკის სამინისტროში. ეს ინსპექცია ამოწმებს მხოლოდ და მხოლოდ დანადგარებს. მას არ აინტერესებს ადამიანი, მას აინტერესებს რამდენად არის მანქანა გამართული.
შრომის ინსპექციის თქვით ნიშნებიც გაჩნდა უკვე.
შრომის ინსპექციაზე აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ, უბრალოდ ორი სიტყვით ამაზე გეტყვით, რომ როდესაც აღმოჩნდება, მაგალითად ზესტაფონში იყო შემთხვევა, რომ ამ წელს დაუდგინეს კრიტიკული დარღვევები. კრიტიკული დარღვევა ნიშნავს, რომ მასზე მუშაობა სიცოცხლისთვის მომეტებული საფრთხის მქონე პირობებს შექმნის. ამ დროს საწარმოს უღირს გადაიხადოს ჯარიმები. ის იმდენად მცირეა, რომ საწარმოსთვის ის ჯარიმის გადახდა არ არის ასე ვთქვათ მტკივნეული. ის გადაიხდის და გააგრძელებს იგივე ამწეთი სარგებლობას. ხშირია შემთხვევები, როდესაც მუშა უარს ამბობს, მართოს ესა თუ ის ტექნიკური დანადგარი, რომელიც იცის, რომ დაზიანებულია, მაგრამ საწარმო ეუბნება, თუ არ მართავ მას, შეგიძლია წახვიდეს ამსახურიდან. ამ პირობებში, როდესაც საწარმოს აქვს ამხელა დომინაცია, ამხელა ძალაუფლება და ინარჩუნებს მას სხვადასხვა მეთოდებით, ბანკების მეთოდებით, სხვადასხვა სერვისების შეთავაზებით, რომელსაც ასე ვთქვათ, მაგათაც მისიაც თავაზობს სასურსათო მაღაზიებს, მუშებს და შემდგომ ხელფასიდან აჭრის იქ დახარჯულ თანხებს. წინასწარ შეუძლიათ პროდუქციის გამოყენა ისე, რომ ვერ აკონტროლონ რამდენი დახარჯეს. საბოლოოდ გამოდის, რომ თვის ბოლოს ნახევარზე მეტ ხელფასი ისევ საწარმოს მიაქვს. აი ამ მთელი სისტემების ჩამრთელობის დაზღვევის საკითხები მოიპოვება მხოლოდ და მხოლოდ გაფიცვით. Да, ძალიან ბევრი ბრძოლი. ზესტაფონში არის ყველაზე მძლავრი პროფკავშირი, ის იბრძვის ყველაზე მეტად, მათ აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა. აქვს ჯანმრთელობის დაზღვევა ტრიბულში და ჭიათურაშიც, თუმცა ძალიან სერიოზული პრობლემებია იმასთან დაკავშირებით, რამდენად შეუძლიათ მიიღონ მომსახურება. არის ძალიან ბევრი ბიუროკრატია, რომელიც შეიძლება მუშაობდეს უფრო ნელა, ვიდრე მათ ჯანმრთელობას ჭირდება რეაგირება.
საბჭოთა ეპოქაში ხალხს ექიმი წავდათ და სამედიცინო ცენტრი. ახლა როგორ არის საქმე?
სამედიცინო ცენტრები არის, ეს იყო ჭიათურაში ყველაზე სერიოზული პრობლემა. სამედიცინო ცენტრები არის, თუმცა ისინი არ არის აღჭურვილი შესაბამის სამედიცინო დანადგარებით, წამლებით, მედიკამენტებით. იყო შემთხვევა, როდესაც ძალიან მარტივი დაზიანებით განგრენისგან გარდაიცვალა მუშა ჭიათურაში, იმიტომ რომ იმ წუთას პირველი დახმარება ვერ აღმოუჩინეს. ექიმების მთავარი საჩივარი, შეხვდით ჩვენ ექიმებს ჭიათურაში, იყო ის, რომ ისინი გახდნენ შალი ულუფის დამრიგებლები. მათ სრულიად სხვა სამუშაოს შესრულება უწევთ, ვიდრე მათი რეალური დანიშნულება.
თანფირავებებსაც თუ შეხვდით, რომ არ დაგვავიწყდეს შემდეგ, არ
ხვდებიან
და არც გსურდათ?
ჩვენ პრინციპში ვქონდა რაღაც იდეა, მაგრამ ეს ორგანიზება გახდა შეუძლებელი. მათ ისინი არ გამოდიან კონტაქტზე, მაგალითად ტყიბულში, როდესაც ჩვენ ჩავედით და შახტაში მოვიდომეთ შესვლა, იქ დაგვხვდა დაცვის დიდი კორდონი, რომელმაც გვითხრეს, რომ არა და თუ თქვენ გინდათ, რომ თქვათ შეხვდეთ დამქირავებელს, ან თქვენ სამწარმოს, ან შემობრძანდეთ საწარმოს ტერიტორიაზე, უნდა დარეკოთ, გააფრთხილოთ რამდენიმე დღით ადრე, აიღოთ საშვი, აიღოთ უფლება, აუცილებლად დაინტერესდებიან ვინ ხართ, რას აკეთებთ, რა მიზნით მობრძანდებით აქ და მე ამის გადაჭრით ქმარ შემიძლია, მაგრამ სავარაუდოდ მიზნები მოახდენენ გავლენას და წვეტილებაზე შეხვდება თუ არა.
სავარაუდოდ იგივე მოხდება შრომის ინსპექციასთან დაკავშირებითაც, ჯერჯერობით შრომის ინსპექცია უნდა გააფრთხილოს, ხო, როგორც არის თუმეშლება რამე იქნებ გამისცა.
კი. ამ სერიოზული სტრუქტურის წინააღმდეგ ყოველთვის გექნება შთაბეჭდილება, რომ ვინ შეიძლება იბრძოლოს, როგორ შეიძლება ეს სიტუაცია გამოსწორდეს
და შეიძლება ხო, სადაც
აი როგორც თქვენ ახცერეთ, მონსტრი როგორც რომელიც არ ლაპარაკობს, მოთ კონტაქტზე არ
გამოდის კონტაქტზე. აი რა, რა უნდა?
ერთადერთი რაც არ ვიცი, თანამედროვე ეპოქაში ადამიანს მოგდის თავში, რომ რა შეიძლება ამხელა წინ წინააღმდეგობას აღუდგეს წინ, ნუ ეს არის ნეიტრალური უფლებადაცვითი მექანიზმი სახელმწიფო. ვინ არის სახელმწიფო? ამ შემთხვევაში წარმოდგენილია შრომისა და ჯანდაცვის სამინისტროს სახით. ჯანდაცვის სამინისტროს სტრუქტურის შიგნით შეიქმნა შრომის ინსპექცია.
ქალბატონიელზე იყო ჩემ გარეცების სტუმარი და მაშინ ვისაუბრეთ. საკმაოდ ოპტიმისტურად იყო განწყობილი.
ხო, ჩვენ არ ვართ ესე ოპტიმისტურად განწყობილები შრომის ინსპექციის მიმართ. მიგვაჩნია, რომ დღეის მდგომარეობით ეს არის ძალიან ფორმალური ორგანო, რომელიც მუშაობს მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია დადგენილება, რომ ის არის დამოუკიდებელი ადმინისტრატორი თავისი ინსპექტირების პროცედურებისა. ის საწარმოების ინსპექტირებას ახორციელებს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ცალკეული კონკრეტული სამთავრობო პროგრამის ფარგლებში, რომელიც ითვალისწინებს, რომ თუ არ არის საწარმოს თანხმობა, ესეთი ინსპექცია ვერ შევა. ესე იგი, საწარმო წინასწარ უნდა იყოს გაფრთხილებული იმის შესახებ, რომ ინსპექცია მოდის, უნდა გასცეს თავისი თანხმობა. შედის ასეთ შემთხვევაში, თუ ორივე პირობა დაკმაყოფილებულია ინსპექცია, შეამოწმებს დარღვევებს და ის გასცემს მხოლოდ რეკომენდაციებს, რომელიც არ არის შესასრულებლად სავალდებულო. ამასთან დაკავშირებით მაინც მინდა გითხრათ, რომ მაგალითად ჭიათურაში არის ორი მაღარო, რომელიც აკმაყოფილებს ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, ასე ვთქვათ, საჩვენებელი მაღაროები.
ხო, აი უთუოდ იქნებოდა ეგ მინდა
საჩვენებელი. ეს გითხრეს მუშებმა, მე თვითონ არ მინახი ასეთი მაღარო, ეს გითხრეს მუშებმა, რომ არის ესეთი საჩვენებელი მაღარო და სავარაუდოდ ადმინისტრაციას არ გაუჭირდება დათანხმდეს ასეთი პროგრამის შემოწმებაზე, შემდგომ შემოწმოს ეს საჩვენებელი მაღარო და ითქვას, რომ იქ ყველაფერი ფანტასტიურ წესრიგშია.
რა ინტერესებს, ანუ პროფკავშირები თქვენ გითქვით, რომ ზესტაფონში ძლიერია თქო და პრინციპში თქვენი მიზანი ხო იყო, როგორც მე გავიგე, ამ ადამიანების აქტივობის გაძლიერება. თქვენ ამ ადამიანებს ვერაფერს ვერ შეცვლიდით, რამდენიც რა უნდა შეცვალოთ ამ ადამიანების ცხოვრებაში, გარდა იმისა, რომ ამ ადამიანებს ეს ადამიანები გაამხნევოთ და უთხრათ, რომ მათ თვითონ უნდა იბრძოლონ თავიანთი უფლებებისთვის. ასე მივხვდივით.
პროფკავშირებთან დაკავშირებით და თქვენს მიერ დასმულ საკითხთან დაკავშირებითაც მოგახსენებთ, რომ პროფკავშირები არის მარტივი გზა ორგანიზებულად მიწვდე მუშათა ერთიან ჯგუფს, დიდ ჯგუფს. ზესტაფონში ესეთი ჯგუფი შედარებით ძლიერია, როდესაც ვამბობ, გულისხმობ, რომ მათ აქვთ გამოცდილება იბრძოლონ სასამართლო წესით თავისი უფლებებისთვის. ჩვენი ნაწილი, ჩვენი ეფექტის გაზომვა, რითიც შეიძლება მოხდეს, არის ორი კომპონენტი. ერთი არის, რომ ამ პროექტის ფარგლებში შედგა შრომის უფლებების სახელმძღვანელო გამარტივებულ ენაზე შედგენილი და ჩვენ ამ სახელმძღვანელოს ფარგლებში ჩავდიოდით მუშებთან, წარმოდგენდით ამ სახელმძღვანელოს, ველაპარაკებოდით მათ უფლებებზე და უფლების დაცვის სამართლებრივ მექანიზმებზე. იურისტებთან შეხვედრა მათთვის არის ძალიან საინტერესო თემა. ისინი ცოტა უამრავ საკითხს. შეიძლება ესეთ ცოტა სასაცილოდაც მოგეჩვენოთ, მე ჩავედი გამზადებული, ესე ძალიან მოწესრიგებული PowerPoint-ის პრეზენტაციით და მე ვიხვდი, რომ არაადეკვატური ვიყავი და იქ საჭირო იყო მათი რეალური მაგალითების განხილვა და იმის გაშლა სამართლებრივ სივრცეზე. და ეს მათთვის იყო, მე ვერ ვიტყვი, რომ ისინი გააძლიერა, მაგრამ ეს მათთვის იყო ძალიან ინფორმაციული შეხვედრები. ისინი სწავდნენ უამრავ კითხვას, რომელსაც სხვა დროს იურისტს ვერ დაუსვამენ. ეს იყო ერთი საკითხი. მეორე საკითხი იყო, როდესაც აქტივისტები ჩავიდნენ მათი უფლებების აღწერა და აფიქსირება მოახდინეს მულტიმედია ფორმატში. გადაღებული იქნა ძალიან ეფექტური ფოტო პროექტები, ვიდეოები. ეს ვიდეოები გავრცელდა და მე ვფიქრობ ის, რომ საზოგადოება გაიგებს ამის შესახებ, რომ ჩვენ საუბრობთ დღეს
ამის შესახებ.
ძალიან ბევრი არის, ვინც არ გვეწერა, იყო ვინც არ გვეწერებოდა, მაგრამ არიან უფრო გამბედავი ადამიანები, ვინც მოდიან, გეწერებიან და დანარჩენი, ვინც უბრალოდ გესაუბრებათ და შეიძლება ბლოგიც დაწერო, ვთქვათ, აქტივისტებმა.
ხო, ან გთხოვეს, რომ ნუ არ გამომაჩინო და
ხო, სახელი და გვარი არ თქვა, მაგრამ არიან ისეთები, ვინც თამამად მოდიან და გეუბნებიან, რომ დაგეგმო.
პრინციპში ინვესტორის, როგორც მე ვხედავ, ნუ სიტყვას ეშინი, ალბათ ცუდი სიტყვაა, მაგრამ ხა სხვა არ მახსენდება, ყველას ეშინი. ინვესტორს და დამფირავებლის, ხო,
ინვესტორს. ეს შიშის სინდრომი იგრძნობა ყველგან და ეს არის შიში, რომ დაკარგონ ერთადერთი შემოსავლის წყარო, სამსახური და დარჩნენ ყოველგვარი შემოსავლის გარეშე, პატარა ბავშვები, ოჯახები
და დაქირავებულ ხალხს კი არა, რადგან კაზრეთი გავიხსენეთ, შეიძლება გამგეობასაც, ადგილობრივ გამგეობასაც ეშინია, იმიტომ რომ ის თვლის, რომ ბიუჯეტი შეავსო ასე მეუბნებიან, ხო, ნარინჯი გოლი.
ჩვენ სხვა პროექტის ფარგლებში ჰქონდა შეხვედრა კაზრეთის გამგეობასთან, გამგებელს შევხვდით პირადად. მე ვერ ვიტყვი, არ ვიცი მას პირადი შიში აქვს თუ არა, თუმცა ნამდვილად აქვს გარკვეული მოწიწება იმ ფაქტის მიმართ, რომ ბიუჯეტს ავსებს არემჯიგო, ადგილობრივ ბიუჯეტს ავსებს ძალიან დიდ პორციას ეს საწარმო.
და ალბათ უმეტეს ალბათ საქართველოს ხელისუფლებაც ითხოვს, რომ ჩვენს ბიუჯეტს ავსებს ეს ორგანიზაცია. ანან კიდევ გვექნება 5-7 წუთი რომ დავასრულოთ საუბარი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს მისამართზე radio tavisupleba.gr
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ჩვენ ვესაუბრებით ანანო ცინცაბაძეს, ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრიდან. საუბრობთ პროექტზე, რომელსაც ქვია აქტივისტების გაძლიერება რამდენიმე რეგიონში. ზოგადად პროექტს რა დაარქვით?
პროექტს გრძელი სახელი აქვს, უშებისა და აქტივისტთა ჯგუფის გაძლიერება.
და იქ არ არის მითითებული სათაურში, ასე ვთქვათ, ეს რეგიონები, ხო, რო ეს ადგილები,
ინდუსტრიული ზონებია მითითებული. ინდუსტრიული ზონები.
რა თქმა უნდა, რადიოსმენელი იკითხავს, ახლა რა იქნება? დავუშვათ, გამოაქვეყნეთ, უკვე გამოაქვეყნეთ, ხო?
ნაწილი გამოქვეყნდა ვიდეოების, ნაწილი ფოტოების და ნაწილი ბლოგების, ორი პროდუქტი კიდევ გამოქვეყნდება ველოდებით.
ხო, და სოციოლოგიური რაღაც კვლევა არ იქნება?
ამ პროექტით არ არის
გათვალისწინებული. მეცნიერებასთან ასოცირებისაც იქნება.
ამ პროექტით არ არის ეს.
არ არის გათვალისწინებული. ისე იგი ბლოგები, ფოტოები, ვიდეო. შესაძლებელია თუ არა, რომ რაც შეიძლება მეტმა ხალხმა ნახოს, რაც შეიძლება მეტმა ადამიანმა ნახოს ეს.
ჩვენ არ ვზოგავთ ჩვენს მცდელობებს, როგორც სოციალურ ქსელში, ისე მედიას აქტიურად ვაწუდით. იმედი გვაქვს, რომ დაინტერესება იქნება მედიის მხრიდანაც და ჩვენ მოხარულები ვიქნებით, რომ ყველა არსებულ შეკითხვაზე პასუხი გავცეთ, თქვა თან დამატებითი საკითხები წარმოვაჩინოთ. ისიც უნდა აღნიშნოთ, რომ საჯარო დისკუსიები გაიმართა სწორედ აი ამ პრობლემებზე სამსჯელოდ ბათუმში და ქუთაისში. ქუთაისში იყო პრაქტისის სახელოსნოში, ბათუმში სახალხო დამცველის ოფისში. იქ უკვე ადგილობრივი აქტივისტური ჯგუფები დაესწრნენ ბათუმშიც და ქუთაისშიც და ასე ვთქვათ, მათაც მიიღეს ეს ინფორმაცია. ვფიქრობ, რომ ამ მასშტაბითაც ამ პროექტმა ძალიან კარგად იმუშავა, იმიტომ რომ დისკუსია გაიმართა ძალიან დეტალურ საკითხებზე და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ დისკუსიების ფარგლებში მომხსენებელი იყო არა ის, ვინც ვთქვათ, აცხადებს, რომ სამეცნიერო ცოდნას ფლობს ამ თემაზე, არამედ თავად მუშები, ერთი მუშა და ერთი აქტივისტი. და ფაქტობრივად ამ დისკუსიების კონცეფცია იყო, რა ხდება რეალობაში, შიდა სიტუაცია, როგორ აღწერს ამას მუშა და როგორ დაინახა გარედან ეს აქტივისტმა, რომელიც ჩავიდა და იქ ველზე იმუშავა. ძალიან ბევრი შეკითხვა.
ალბათ იდეალური შემთხვევა იქნება ოჯახის წევრები, ვთქვათ, მუშა და მისი შვილი, მაგალითად აქტივისტი, რომელიც მამისგან ან დედისგან იცის რეალურად რა ხდება ამ პროცესში.
კაზრეთში ყავს ერთი აქტივისტი, რომელიც თუ არ ვწდები, მისი ოჯახის წევრი მუშაობდა საწარმოში, მგონი ახლა არ მუშაობს და ის ძალიან დეტალურად არის გაცნობილი ამ სიტუაციაში. ის დაყვებოდა კაზრეთში საველევიზიტზე, ბევრი მუშა შეგვახვედრა ისეთი, რომელთან შეიძლება პირდაპირ კავშირზე ვერ გავსულიყავი, ძალიან დაგვეხმარა და სხვა აქტივისტებით შეხვდნენ, ბუნებრივია, ჰქონდათ ინფორმაციის გაცვლა, გამოცვლა. ეს კომუნიკაცია ძალიან მნიშვნელოვანია. რაღაც გაგებით მხარდაჭერას გრძნობენ, რაღაც გაგებით შემოდიან კონტაქტში და უფრო მეტ ინფორმაციას გაცლებენ, რა ხდება იქ, ისე რომ რეალობა წარმოსადგენი იყოს.
კი, აი თქვენ თქვით, რომ უხაროდა თუ რომ იურისტებს ელაპარაკებოდნენ, ანუ პრინციპში ეს არის უფასო იურიდიული დახმარება, რაღაც. ისე იგი ამ ადამიანებს რაღაც იმედი აქვთ ეხლა, რომ პრობლემების შემთხვევაში, პრინციპში პრობლემები სულ აქვთ, იციან ვის მიატითხონ.
ჩვენ კონტაქტებს სიამოვნებით უტოვებდით. შეიძლება ჩვენ არა გვაქვს იმხელა რესურსი, რომ ყველა პრობლემას მოვერიოთ, მაგრამ სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი საქმეები ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია და რაღაც ამ წყაროსაც ფლობთ, ასე ვთქვათ, და მათთან მუდმივ კომუნიკაციაზე ვართ, არ ვწყვეთ ურთიერთობას. თუმცა მათთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ შეეძლოთ რეალური პრობლემა მოეყოლათ მათ თავისი, ვთქვათ, ცხოვრებიდან და ჩვენ შეგვეძლო იმის სამართლებრივი შეფასება მიგვეცა. გვეთქვა, სად დააგვიანეს რეაგირება, სად უნდა გაეკეთებინათ, მომავალში როგორ უნდა მოიქცნენ და ეს ჩათვალეს, რომ იყო ძალიან მნიშვნელოვანი. მაგალითად, კაზრეთში იყო ესეთი შემთხვევა, 8 ადამიანს ჰქონდა შეტანილი სარჩელი. ესე იგი, მას უკვე ჰქონდა განცხადება წარდგენილი, განცხადება სამართლებრივად მომზადებული და საწარმო ასე თითო ადამიანთან მიდიოდა და ეუბნებოდა, რომ თუ ამ სარჩელს ამ სარჩელზე უარსი თქვი ოფიციალურად შენ აღდგები საწარმოში და ეს ადამიანები ასე ვთქვათ წყალში ყრიდნენ ამ სამართლებრივ დახმარებას და უარი თქვეს სარჩელზე. ერთ სარჩელზე უარის თქმის ორი ფორმა. ის ფორმა რომელიც მათ გამოიყენეს უწყვეტავს მათ საშუალებას ოდესმე იმავე საფუძვლით კიდევ მიმართონ სასამართლოს იმავე თემაზე იდავონ. გამოიტანეს ეს სარჩელები და ამ რო ადამიანიდან არც ერთი არ არის აღდგენილი დღეს. მაგრამ რაღაცა ნაწილი მუშაობისთვის ეს იყო ეს სამართლებრივი კონსულტაცია, რომელსაც ჩვენ ვეწეოდით, იყო ასე ვთქვათ, რაღაც შთაგონების წყარო თუ არა, იდეა გაუჩნდათ, რომ იქნებ ღირდეს, რომ გავწიო ესეთი წინააღმდეგობა და რაღაცა ეფექტი მივიღო.
კეთილი, ანუ ძალიან დიდი მადლობა, საინტერესო რამდენადაც ესეთი მუქი ფერებია, სულ ამ როცა ამბებს ყვებიან, მაინც ძალიან საინტერესო არის და დიდი მადლობა. რადიოსთანაც ვეთქვი, რომ ჩვენი სტუმარი იყო ანანო ცინცაბაძე, ანანო გახლავთ ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრის თანამშრომელი. დაინტერესდით, ჩვენი გადაცემა დაინტერესდა ამ პროექტით და თუ გააგრძელებთ, ან თუ კიდევ არის ალბათ საწარმოები და რეგიონები, სადაც ჯერ არ შესულხარ.
კი, კასპია
მაგალითად. კასპი მაგალითად, სიამოვნებით მოგისმენთ ჩვენს გადაცემაში. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს გადაცემაში და შემდეგ ფეხბურთზე გადავალთ.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ გადაცემას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად, რომელიც განმეორებით გადაიცემა ეთერში.
თავისუფლების ერთი საათი გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა. გურამ ნიკოლაშვილი არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი და გურამთან ერთად საუბრობთ მნიშვნელოვან მოვლენაზე, რომელსაც ხვალ ექნება ადგილი. ეს არის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები. 3 ოქტომბერს არის დანიშნული და ხვალ საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის წესით ახალი პრეზიდენტი უნდა ხავდეს. მე ფეგურჩი საერთოდ ვერ ვერკოვი, მაგრამ რამდენ კითხვები ნამდვილად მაქვს გურამთან და პირველ რიგში მინდა რომ რადიო მსმენელს, რომელიც ჩემსავით ვერ ერკოა ფეგურჩი, აუხსნას როგორია ეს პროცედურა, რამდენი საარჩევნო ხმა ჭირდება პრეზიდენტს სრული გამარჯვებისათვის და რამდენად ვიცი სამი კანდიდატი არის დღესდღეობით დარჩენილი, ხო?
დიახ, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ხვალ ჰოლიდეი ინში 11 საათზე დაიწყება ფეხბურთის ფედერაციის ყრილობა, რომელიც არის უმაღლესი ორგანო, რაც მართავს ფეხბურთის ფედერაციის საქმეებს და დამტკიცებს წესებას და ასე შემდეგ. და ხვალ ამას ამზადებს ხოლმე ამ ყრილობას აღმასკომი და დღესასწაულში შეტანილი არის, ნუ გარდა მოხსენებისა, ერთი ძირითადი საკითხი, ეს არის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნები.
არსებობს სამი, იქნება ძველი პრეზიდენტი.
ხო, ნუ ძველი პრეზიდენტი ალბათ გახსნის. ძველი პრეზიდენტი უბრალოდ გადადგა, ზვია ჩიჩინავა მის მოვალეობას ასრულებს ალექსანდრე ჩივაძე.
აა ჩიჩინავა
წაიგეთ ხო? არა, ჩიჩინავა გადადგა და ალბათ ალექსანდრე ჩივაძე ჩაატარებს. სამი კანდიდატია, ეს არის რეზი არველაძე, ლევან კობიაშვილი და მამუკა კვარაცხელია. ძირითადად რა თქმა უნდა მხოლოდ ორი კანდიდატი არსებობს, ანუ ვისაც რეალური შანსი აქვს რომ გაიმარჯოს და დღემდე ვფიქრობ ძალიან აი ამ წუთებში წილ ძალიან დრამატულად მიმდინარეობს აი ეს ჭიდილი. მოდეთ კიდე მოგვიანებით ვისაუბროთ
დემოკრატიულად. იმიტომ რომ რამდენად ვიცი წერილი მივიღეთ UEFA-დან.
გასაგები, იმიტომ რომ იყო საჩივრები და ამაზეც ვისაუბროთ.
UEFA-ში იყო გაგზავნილი.
დიახ, პროცედურას რაც შეეხება, არსებობს ну დაფიქსირებულია 35 დელეგატი. დელეგატი რას ნიშნავს? ფედერაციის წევრ სუბიექტებს აქვს საარჩევნო ხმა. აქ არსებობენ კლუბები და ფედერაციები, როგორც რეგიონალური, ისევე მაგალითად სხვადასხვა კავშირები, როგორც არის თქვა სასწავლე ფეხბურთის სასწავლებელთა, ვეტერანთა და ასე შემდეგ. ჯამში გამოდის 35 სუბიექტი. ბოლო მომენტში ახლა მიდის დავა, იმიტომ რომ არალეგიტიმურად მოხდა ორ დელეგატზე უფლების შეჩერება, შემდეგ მოხდა სასამართლოშიც, სასამართლოს ძალითაც, რასაც საფუძველი არ გააჩნია, იმიტომ რომ ფეხბურთის დავებს განიხილავს ფეხბურთის ფედერაცია და ეს უკეთ UEFA-ს ორგანოა
და სასამართლო.
ხო, და სასამართლოს ეს პირდაპირ არ ეხება, ესე ვთქვათ. და არაფერი არის ასე, რომ მაგრამ ჩვენ გვესმის ახლა რა ხდება, იმიტომ რომ თითოეულ დელეგატზე, თითოეულ ხმაზე მიდის ჭიდილი, იმიტომ რომ ახლა სულ 35 სუბიექტია, ვინც უნდა აირჩიოს. უმრავლესობა წარმოადგენს 18 ადამიანს და ვინსაც 18 დელეგატი მისცემს ხმას, ის გამოიმარჯვებს.
და რატო არის ასეთი ვნებები? ასე ამდენად მნიშვნელოვანი შეიძლება ასე.
იცი რა არის, ამას მე დაუკავშირდები, აი არ ვიცი, მაგრამ ეს არის ჩვენი ქვეყნის ის პრაქტიკა, რაც ჩვენთან დამკვიდრდა. და ეს ყველაფერი მოდის ძირითადად წინა ხელისუფლებამდე.
ხო, მე მახსოვს როგორ აირჩიეს.
უფრო მანამდე წინა ხელისუფლებამდე პერიოდში ფედერაციები იყვნენ ღარიბები და დამოუკიდებლები და რაღაცნაირად თვითონ მართავდნენ თავის თავს, მაგრამ 90-იან წლები გვახსოვს, განსხვავებული რეალობა იყო. 2000-იან წლებში, ანუ ნაციონალური მოძრაობის მართლობის დროს სამწუხაროდ ეს კარგად ვიცით მოხდა აი ამ საჯარო სივრცის გარკვეულწილად აი ოკუპაცია. საზოგადოებრივ ინსტიტუტებს მიენიჭათ პოლიტიკური დატვირთვა და დიდი მნიშვნელობა ჰქონდა ვინ იქნებოდა სასწავლებლის რექტორი, თეატრების სამხატვრო ხელმძღვანელი, ფედერაციების, სპორტული ფედერაციების პრეზიდენტი და ასე შემდეგ. თუ ჩვენ შეიძლება ტელევიზიებს ვინ გააკონტროლებდა, თუ ჩვენ შეიძლება რაიმე საზოგადოებრივი ინსტიტუტი დავასახელოთ, ყველგან ვრცელდებოდა პარტიული გავლენა. ეს ინერცია სამწუხაროდ დღემდე შერჩა. რატომღაც ითვლება, რომ აი ფედერაციას უნდა აკონტროლებდე და ასე
შემდეგ. და რატომ უნდა აკონტროლებდე? მან ფული არის ბევრი და იმის.
არა, არ არის, მაგრამ ითვლება, რომ ეს არის საზოგადოებრივი გავლენა. დღეს ესეთი ტოტალური, რაც პირდაპირ იყო წინა ხელისუფლების დროს, ეს არ არის, მაგრამ გარკვეულ რაღაცა ფრთას თუ რაღაც გარკვეულ რგოლებს ხელისუფლებისას ეს ცნობა გააჩნიათ. ეხლა
ჩვენ მაგალითად ყველა ამბობს, რომ კობიაშვილი ეს არის ხელისუფლების კანდიდატი.
კი, იმიტომ რომ მაგალითად
ყველა არ ამბობს, მაგრამ ოთოში წავიკითხე.
ხო, ამის ნიშნები არსებობს. შეიძლება თქვენ კობიაშვილი და
შეიძლება ის გამოიხატა.
ეს გამოიხატა უკვე. გამოიხატა ეთერებში, გამოიხატა სხვადასხვა პოლიტიკური პირების განცხადებებში და პირველ რიგში სპორტის მინისტრის ეთერში, სადაც ის ღიად ფაქტი და მის სპორტის სამინისტროს განცხადებები, სადაც მას ცალსახად რაღაც გარკვეულ
ქონდა ამის უფლება.
ისე ამის უფლება, ეხა ამის მორალური უფლება, ეს არის ჩაერევი თუ არ ჩაერევი. ამიტომ როცა საუბარია ჩარევაზე, იქ დგება არჩევნები, მაგრამ ჩარევა ნიშნავს წინასაარჩევნო პერიოდში ზეწოლას კანდიდატებს.
ამას არველაძე სხვა ხელისუფლების მომხრე ინტელიგენცია უნდათ ამ.
კი, იმიტომ რომ საქმე რაშია, დღეს ჩვენ რა რეალობავი მივიღეთ. მაგალითად რეზი არველაძე წარმოადგენს გარკვეულწილად თავის თავს, თავის ბიოგრაფიას, წარსულზე ძალიან ცნობილი ოჯახი, ხო, რომელსაც უჭერს ის ადა საფეხბურთო სამყაროს უმრავლესობა ხარს და გარკვეული, თქო, გულშემატკივრებიც, ხო, რაღაც ცნობილი გულშემატკივრები. მას ამავე დროს ის არის ადამიანი რომელიც მუშაობდა ამ ფეხბურთის ფედერაციაში ოღონდ როგორც ჩვეულებრივი მოხელე მას არასდროს არ უყრია კენჭი და არც მიუღია მონაწილეობა სხვა პრეზიდენტის არჩევნებში შესაბამისად ის არის დამოუკიდებელი ამ წუთას და ეს საშუალება იქ მუშაობა საშუალება საძლევდა რომ მას ამ კვალიფიციურ სუბიექტთან ქონოდა კომუნიკაცია და იცოდა მან ესე ვთქვათ რომ აი როგორი იყო მისდამი განწყობა და როგორც მე ვიცი მან ამის გამო გადაწყვიტა ზუსტად კენჭის ხრა მაგრამ სადაც ერთი თვის წინ ეს საზოგადოებრივი კამპანია გამძაფრდა რაც ნიშნავს რომ სხვა კანდიდატის ხალხი შეჭერათ მაგრამ უკვე მის საწინააღმდეგოდაც არის და ნუ კამპანიისთვის დამახასიათებელი ყველა ელემენტით მიმდინარეობს მეორე მხარეს არის კობიაშვილი რომელსაც ახლა თვითონ იძახის რომ ჩატარდეს დამოუკიდებლად მაგრამ სხვადასხვა სახელმწიფო რგოლები ამჟღავნებს სიმპათიას არის ეწოლის ფაქტები არის სხვადასხვა რაც გახმაურდა ხო კახეთში დელეგატის შეცვლა იმერეთში რაღაც სამთავრობო იმეილებიდან გაგზავნა და აპრობირებული სქემა. მაგალითად, 2 წლის წინ კალათბურთის ფედერაციაში ზუსტად ესე მოხდა, ხო, დაემატა მუნიციპალური გუნდები დელეგატების სახით ყრილობაზე და შესაბამისად, ეხლა ის ძალა, რასაც ხელისუფლება აკონტროლებს, დასაგებია, რომ სახელმწიფო კანდიდატს მისცეს ხმა. აქედან გამომდინარე, დღეს ჩვენ გვაქვს რამოცემულა, მთავარი რა არის, ხვალერ დღე არის როგორ ჩარვლის არჩევნები და ქვეყნისთვისაც ამას აქვს დიდი მნიშვნელობა, რომ საზოგადოება იმარჯვებს, თუ იმარჯვებს პარტიული ხაზი. ანუ კობიაშვილი და არულაძე კი არ არის ეს ხალხი უბრალოდ იქცა ის კობიაშვილს უნდა არ უნდა ის გახდა ხელისუფლების კანდიდატი და ისინი ბოდა ეს ადამიანის მთელი თავის ბიოგრაფიიდან გამომდინარე დღეს დგას დამოუკიდებლად იბრძვის ესე ვთქვათ ხო მესამე კანდიდატი პრაქტიკულად მიმაგრებულია სახელმწიფო
ანუ ამიტომ არის საინტერესო ეს არჩევნები
კი იმიტომ რომ მისი შედეგი ჩვენ გარკვეულად აი ამ ტენდენციას გვაჩვენებს რა რა გრძელდება იმიტომ რომ გაგრძელდება ის ნაციონალური მოძრაობის დროინდელი პრაქტიკა თუ რაღაცნაირად საზოგადოება ნელ-ნელა უფრო და უფრო გაძლიერდება და ბედის ირონიით ის ფიგურანტები ვინც თქვა კობიაშვილის ხარეს ფიგურირებენ მისი მხარდამჭერები ხო არიან ძალიან ახლოს დაკავშირებული ყოფილ მართულ ძალასთან ნაციონალურ მოძრაობასთან იმიტომ რომ სპორტის მინისტრია ეს იყო რაღაცნაირად ძალიან ახლო მეგობარი მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის ანუ ესენი იყვნენ ბიზნესმენები რომლებაც ესევე გაიარეს
რატო უჭერს როგორც შენ ამოფხეს
ვიდღეს გახდა სპორტის
კობიაშვილის ხარეს
რატომ ყავს თქვათ მას მოკავშირეთ ისეთი ადამიანები რომლებიც არიან მისი განცხადებებიდან გამომდინარე ხო ის ხო რაღაცნაირად ემიჯნება თქვათ ამ 9 წლიან წარსულს და მას რატომ ყავს მას თავისთან ისეთი ადამიანები რომლებიც ახლოს არ იყვნენ კავშირში ამ ნაციონალურ მოძრაობას ეს არის აი ეს რაღაც გარკვეული წინააღმდეგობა
ეს ხალხი თავიანთი პროგრამებით მოვა ახლა პროგრამებს ვიკითხულობს მაგრამ მაინც
მაინტერესებს აი სამ ცხადია, იმიტომ რომ ამ სამი კანდიდატიდან ერთ-ერთს რევაზაროვის ნამდვილად გააჩნია დაბეჭდილი პროგრამა, რომელიც გაეცნო ის პრეზენტაციაზე ყველა და ღია არის და ხელმისაწვდომია ყველასათვის და ნამდვილად მას პასუხი უნდა მოეთხოვოს შემდეგ 4 წლიანი მმართველობისას იმ დაპირებებით და იმ პროგრამით, რაც იქ უწერია. სხვა ესეთი მზა ერთიანად ჩამოყალიბებული პროგრამა სხვა კანდიდატების ჩვენ ვერ ვნახეთ. მაგრამ ნუ ეხა ერთ-ერთი
ხალხი რომ ხალხს ხვდებიან ელაპარაკებიან.
კი, მაგრამ ნუ ეს არის როგორ ეხა შეხვედრას გაჩვენებენ, შემდეგ რაღაც ერთი და იგივე ფრაზეოლოგიით რაღაც განმარტებებს აკეთებენ, ეთერშიც გამოდიან, მაგრამ ძალიან ის თქვა და ის ზედაპირული კამპანიის ფორმა აქვს, ხო? რა ძირითადად ხოლოდ რაღაც ანუ განაწყობს, ესე ვთქვათ, გულშემატკივარს, უბრალოდ ვისი მომხრეა ემოციურად, ხო? აი სიღრმეში ვერ შევდივართ და არ გადადის ეს საუბარი სპორტზე. თეზისი არის შემდეგი, რომ სახელმწიფო გარკვეულწილად ნამდვილად უნდა იყოს ჩართული სპორტში, ოღონდ როგორც სპორტის და დარგის მხარდამჭერი. მაგრამ ამ სპორტის რაღაც მონაწილეებს, ისე ვთქვათ, ვინც არის სპორტის სამყაროს წარმომადგენლები, მათ თვითონ უნდა ერჩიონ თავის ესე ვთქვათ, ხელმძღვანელი თუ რაღაც სხვადასხვა საორგანიზაციო პირები. ეს იგივეა როგორც უმაღლეს სასწავლებლებში. სახელმწიფო ხო აფინანსებს უმაღლეს სასწავლებლებს, მაგრამ არსებობს აკადემიური საბჭო, რომელიც ირჩევს რექტორებს.
იო, და სახელმწიფო აფინანსებს თეატრებს, მაგრამ თეატრი წესით უნდა იყოს დამოუკიდებელი.
კი, რა თქმა
უნდა, გააკრიტიკოს სახელმწიფო.
ხადია და ასე თვის ესეც არის, მაგრამ რატომღაც სპორტულ ფედერაციაში მიიჩნევა, რომ აი ეს დამაიც პირდაპირ უნდა მოხდეს ეს ჩარევა და
აქედან გამომდინარე იყო.
ამიტომ არის ეს ტესტი რა, თუ ეს არ მოხდა, ესე იგი ჩვენ აქედან ამ მანკიერი მხარისგან თავისუფლდება.
ხო, მე მახსოვს, რომ ნაციონალური მოძრაობის მმართველობის პერიოდში აირჩიეს თუ რამე შეიძლება გამისწორე, აირჩიეს პრეზიდენტი, რომლის არჩევას არ ელოდა ხელისუფლება, ხო? თუ არ იყო
ასე. ეს ეხა შეიძლება ძალიან ღიად მოუყვეთ ეს ეპიზოდი. პირველ რიგში, როცა ხელისუფლება მოვიდა, პირდაპირ პრაქტიკულად ნოდარ ახალკაცი, დიდი ნოდარ ახალკაციშვილი ჩამოიყვანეს დასვეს, ესე ვთქვათ, ხო, რაღაც ფორმით, ახლა როცა გეუნებიან, ეს კანდიდატია, ესე მოხდა მისი გაპრეზიდენტება. შემდეგ ვადაზე უკვე თვითონ ხელისუფლების შიგნით მოხდა, ესე ვთქვათ, განხეთქილება. იქ იყო რაღაც სპეციალურად დისკომუნიკაციას ხონდა ადგილი, სააკაშვილი ცალსახად უჭერდა მხარს, იმიტომ რომ მას ესე მისმა გარკვეულმა გარემოცვამ მიაწოდა, რომ ეს ახლა ახალკაცი ჯობია, ის უფნელი გერმანია რაღაცა, უჭერდა ამას მხარს, მაგრამ შიგნით გარკვეულმა ფრთამ ადგა და დაიყვანა ნემსაძე. იმ წუთას მოხდა გარკვეული გაუგებრობა, რათა ყრილობის მიმდინარეობისას შესაძლებელი გახდა, რომ ნემსაძეს გაემარჯვა. ტექნიკურად მოხდა ეს, ხო, ანუ რაღაცები გააპარეს, ხო, ესეც ზუსტად ხელისუფლების ერთმა ფრთამ. შესაბამისად, ეს მიშას უთხრეს, რომ ეს მოხდა შენ წინააღმდეგ და აქედან გამომდინარე, როგორც ხდებოდა მაშინ, რაც არის მათი ხელწერა და ან გასაგები, ამ ადამიანს უბრალოდ აიძულეს, რომ გადამდგარიყო, ხო? დღეს ეგეთი რაღაცა ვერ მოხდება. ეს ჩვენ აი ამ პირდაპირ რეალობაში. შემდეგ ამის შემდეგ
მოიყვანეს არალაძე რომ აირჩიონ და შემდეგ
არა არალაძე
რომ აიძულებენ რომ
რა თქმა უნდა, ხო, იმიტომ რომ მას გარკვეული მხარდაჭერა რაღაც გარკვეული ძალით მოვიდა და იქ ხელისუფლების შიგნით მოხდა გაუგებრობა. დღეს ერთხარ ეს არის საზოგადოება, მეორე მხარეს არის პოლიტიკური პარტია, ხო, რომელიც აი სამწუხაროდ სიმბიოზი აი ამ ნაციონალური მოძრაობის ფიგურანტები არიან იმასთან დაკავშირებული ყოფილი, რომელიც შემდეგ ანუ ეს არის აი ისეთი კასტა, რომელიც ესე გადადის ყველა ხელისუფლებასთან შეუძლია თითქოს სხვა ხელისუფლება იქნება სხვასთან ითანამშრომლობა. დინამოს პრეზიდენტი, ხო, რომელსაც თავისი პრობლემები აქვს. იმიტომ დინამოს საკითხი ეს ჯერ კიდე მე მგონი ეხანელა ხდება აქტუალური. დინამოში მოხდა სერიოზული უკანონობა, როცა წაართვეს ყოფილ ფლობელებს და იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, ფიზიკურად წაართვეს ბაზა და ყველაფერი, იურიდიულად რო ვერ წაართვეს, შემდეგ უბრალოდ დინამოს სახელი შეუცვალეს. ასე თბილისის დინამო და დღესასწაულად დინამო თბილისი.
გურამ, აქედან გამომდინარეა UEFA-ს წერილი, ხო? გარკვეული თვალსაზრისით გაფრთხილება.
UEFA-ს წერილი, ანუ იმ ფაქტებთან, რაც დაფიქსირდა, შემდეგ რაც ფედერაციამ გააგზავნა, ამ ფაქტებთან დაკავშირებით მოვიდა UEFA-ს წერილი. ისი ჩამოიყვანენ დამკვირვებლებს, მე მგონი ერთი უკვე დღეს
დამკვირვებლები UEFA-ში
ჩამოვლენ დამკვირვებლებს და დააკვირდებიან ამ, რა ქვია, ყრილობის მიმდინარეობას და ცხადია ისინი დააფიქსირებენ. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, რომ ამას ჩაიაროს ნორმალურად, იმიტომ რომ UEFA არის, ხო, უმაღლესი.
რამდენი ადამიანია დელეგატი დაახლოებით, ხო,
35 არის, მაგრამ თუ ხმის მიმცემ,
აჰა,
მაგრამ თუ ის ორი დელეგატი, რომელსაც ახლა სასამართლო იძახის, რომ არ უნდა იყვნენ, გამოაკლდა და არჩევა
33. და დაახლოებითაც არ ვიცით წინასწარ მინიმალ.
დაახლოებით ძნელია თქვა, იმიტომ რომ ჩვენ არ ვიცით რა პროცესი მოხდება. წესით იმარჯვებს რეზი არველაძე, ხო, იმიტომ რომ მას ქონდა ეს მხარდაჭერა. მან რო იცოდა, რომ ეს მხარდაჭერა ხო და იმიტომ წამოაყენა ეს კანდიდატურა, ხო? შესაბამისად, ჩვენ ხო არ ვიცოდით წინასწარ რო თქვა, აი ესეთი ფაქტები მოხდებოდა, რაც მოხდა. და ხვალ დღეს რა მოხდება კიდე უცებ მე აღმოჩნდა რომ აი სასამართლოს შეიტანის უფლება არა აქვს. ამიტომ არის UEFA-ს ჩარევა მნიშვნელოვანი, რომ UEFA-მ ეს ფაქტებიც ნახოს და თავისი გარკვეული რეკომენდაციაც გასცეს და ვერდიქტიც გამოიტანოს, ხო, და იმან უნდა აღიაროს ესე.
ხო, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ორი კანდიდატი რაღაც დისკუსიაში შევიდნენ, ისაუბრებდნენ.
ხადე, მაგრამ ნორმალურ ქვეყანაში ეს ყველაფერი ხდება დახურულ სივრცეში და სპორტულ სამყაროში, იმიტომ რომ ამას დიდი მნიშვნელობა არა
აქვს.
აი
საზოგადოება.
ესე იგი, რაც არ უნდა ადამიანს წარმოდგენა არ კონდეს ფეხბურთზე. აი ავიღოთ გერმანიის მაგალითი. ვინმე შეუძლია საქართველოსი რომელიმე გულშემატკივარს გერმანიის ფეხბურთის ფედერაციის ერთი თავმჯდომარე ნებისმიერ გულშემატკივარს დაასახოს. ხო, წარმოუდგენელია
და მეცაც
ცოტა. ვერც ქვეყანაში, მაგრამ ყოველას გაუგია ისეთი გვარები, როგორც არის ბეკენბაუერი, მიოლერი, კლინსმანი, ბირჰოფი, უეზელერი, კიდე უფრო შორს რო გავყვეთ, ხო? ეს ყოველას გაუგია. მაგრამ არც ერთი ეს ადამიანი არასოდეს არ ყოფილა ფედერაციის პრეზიდენტი, იმიტომ რომ ის, რასაც გულშემატკივარი, ესე ვთქვათ, გულის შეტკივა, ეს სხვაგან ხდება, ეს საფეხბურთო მოედანზე ხდება, ხო? ეს არის ტექნიკური მხარე. ჩვენ მაქსიმუმ ვიცოდეთ FIFA-ს და UEFA-ს პრეზიდენტი. ჩვეულებრივი რიგითი გულშემატკივრის დონეზე ვიძახი რა. და ჩემპიონატესაც, სოფლიო ჩემპიონატესაც შესაბამისი ორგანიზატორები და გუნდი იგებს.
კი, და
მაგრამ ეს ტექნიკური ხარე, იმიტომ რომ ჩვენ საბჭოთა წარსულიდან მოვიდა, მე ნაციონალური მოძრაობა ეს ააღორძინა.
მე ძალიან
გამგეობებს ვინ არის? ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, ეს დღემდე რჩება აქტუალურად. ამას უკვე ამას შინაარსი დაკარგა.
გავიგე და აი ამ ორ წუთში იქნებ გვიცხადა რა შეუძლია ასეთი პრეზიდენტს რეალურად რას ასეთ მნიშვნელოვანს რასაკეთებს.
პრეზიდენტი ახორციელებს მენეჯმენტს, ის აი ეს თქვა სახავ სტრატეგიას და ფეხბურთის განვითარებას რაღაცნაირად წარმართავს, ოღონდ რეალურად მას სახსრები არ გააჩნია, ან ძალიან ცოტა. მაგრამ ვინაიდან ეს არის პროფესიული ორგანო, ეს არის ესე ვთქვათ სამეთვალყურეო საბჭოს, მან აქვს გამოცდილება ზუსტად ის რა როგორ უნდა მოხდეს. მაგრამ შესაბამისად თანხას ხარჯავს სახელმწიფო, თანხას ხარჯავს კერძო ინვესტორი, მაგრამ მათ შეუძლიათ ეს ამის სწორი ასპექტები განსაზღვრონ, როგორ ჯობია ეს წავიდეს. და უთხრათ, რა თანხაც იდება, ეს აბსოლუტურად აბსურდია, რომ თვითონ ის აკონტროლებს ფედერალის პრეზიდენტს, ამის უფლება არ აქვს. თანხას თუ ხარჯავს სახელმწიფო და დღეს თანხის 90% ეს არის სახელმწიფო, აკონტროლებს კიდეც სახელმწიფოს. ამის პრობლემა მას არ აქვს და მიდის ეს მუნიციპალურ დონეზე. მაგრამ ეს თამაში ფეხბურთი როგორც სპორტი, ამას მართავს FIFA და UEFA, ხო? ჩვენ შემთხვევაში ახლა ევროპა ვართ, UEFA. წესებს ეს აწესებს. შესაბამისად ფეხბურთი როგორც სპორტი რა წესებით უნდა განვითარდეს, ამას ჩვენ ადგილზე წარმომადგენელი არის საქართველოს ფეხბურთის ფედერაცია, ეს განსაზღვრავს რა თქმა უნდა FIFA-სა და UEFA-სთან სრულ ჰარმონიაში, ხო? აი ამაში არ უნდა ჩაერიოს სახელმწიფო, რომ ეს მისი საქმე არ არის, ხო? ისევე როგორც ახლა რაღაცა ქვეშა ნავშენებლობაში ხო არ ერევა, ხო? როცა ერეოდნენ, მე
როცაზე არჩევნები
ხვალ 11-ზე დაიწყება.
11-ზე დილის ფეხბურთის ფედერაციაში.
არა, ამისთვის იქ არ არის დარბაზი და დარბაზ სასტუმროში ქირაობენ ხოლმე და იქ დარდება ეს.
გასაგებია. კეთილი, უნდა დავასრულო მაშინ საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა გურამ. გურამ ნიკოლაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი და ჩვენ საუბრობდით ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტის არჩევნებზე, რომელიც 3 ოქტომბერს, ანუ ხვალ გამართება. სამი კანდიდატია, ჯერჯერობით კი არა, უკვე ალბათ ვერავის აღარ დაამატებენ, და არჩევნებს ესწრებიან UEFA-ს წარმომადგენლებიც, როგორც დამკვირვებლები. ამით უნდა დავასრულო გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე, გოგი გოხარიას. ლევან გვარამაძე იყო გადაცემის ხმის რეჟისორი დღეს. მე გემშვიდობებით ორშაბათამდე. ნახვამდის, კარგად ზანდებოდეთ.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად. ეს ერთ საათიანი გადაცემა ორშაბათიდან პარასკევამდე გადის ეთერში თბილისის დროით 17-დან 18 საათამდე. Thank you.